ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณเราก็มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทุกเช้าไม่เคยขาดเลยใครที่ฟังธรรมะอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าการฟังธรรมะอยู่เป็นประจำเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่จะเป็นการบ่มท่านผู้ฟังบ่มใจของเราเนี่ยให้สุกงอมออกมาเป็นผลเนี่ยเหมือนผลไม้ที่อยู่บนต้นมันสุกงอมได้นะเครื่องที่จะบ่มปัญญาของเราให้มันสุกงอมออกมาได้นะหนึ่งในนั้นคือการฟังธรรมอยู่เป็นประจำนะหนึ่งใน8อย่างนะฟังธรรมแล้วเรามีปีติมีสุขจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิใคร่ครวญเห็นธรรมต่างๆปล่อยวางได้นั่นแหละคือจุดที่คุณจะบรรลุธรรมได้เพราะนั้นการฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆนะก็เป็นสิ่งดีแน่นอนโดยในการนี้ก็มีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่พูดคุยให้ท่านฟังในการที่เรามาคุยเนี่ยธรรมะนั้นนะก็แน่นอนแล้วอะไรก็ตามที่สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราบัญญัติเอาไว้ประกาศเอาไว้นั่นเป็นธรรมะทั้งสิ้นในบางอย่างประกาศไว้ว่าอย่าทำเช่นความชั่วช้าลามกการผิดศีลอย่าทำบางอย่างประกาศเอาไว้ไว้ทำให้มากนะเช่นอริยมรรคมีองค์8โพชฌงค์7นะหรืออิทธิบาท4พวกนี้บางอย่างก็ประกาศเอาไว้บอกว่าอันนี้ให้ทำความเข้าใจนะก็อย่างเช่นหมวดขันธ์5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้ให้ทำความเข้าใจในบางอย่างนี่ควรทำให้แจ้งนะควรต้องไปให้ถึงให้ได้ไม่เคยไปมาก่อนก็ไปซะนั่นคือนิพพานนะควรสิ่งที่ควรทำให้แจ้งทำให้ถึงเพราะฉะนั้นเวลาที่ประกาศไว้แล้วนะชื่อว่าประกาศไว้ด้วยแล้วด้วยดีโดยสัมมาสัมพุทธเจ้าเกียรติยศข้อมูลอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าของเราได้ให้ไว้หมดแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ตัวเราเท่านั้นเองที่จะเอาธรรมะที่ได้ทรงประกาศไว้มาเป็นที่พึ่งที่จะเอาตัวเราเป็นที่พึ่งคือพึ่งตนพึ่งธรรมนั่นเองเหมือนอย่างที่พระเจ้าของเราพาดำเนินมาในการที่จะตรัสรู้ขึ้นมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งนะเอากิเลสออกจากใจให้หมดแล้วก็ไม่ได้ไปอ้อนวอนขอต่อใครตอนที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพก็ไม่ได้ขอต่อเทพเทวดาอินพรหมที่อยู่ที่ต้นไม้โพหรือว่าองค์ไหนๆแต่ว่าทำความเพียรชนิดที่เรียกว่าไม่ถอยกลับนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ได้ทราบข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็นำความรู้ที่เราเรียนมารู้มานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในช่วงของวันศุกร์นี้เราก็จะได้พูดถึงสิ่งที่ได้อ่านไปในวันพฤหัสนั่นเองเป็นหน้าที่ของสมณะอย่างข้าพเจ้าที่จะต้องทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งในช่วงนี้เราอยู่ในเรื่องของอิติปิท่านฟังอิติปิอิติปิอิติปิอิติปิเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้แค่นั้นเองแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้มันอย่างไหนอย่างไหนเราเริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีจริงๆเราตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วด้วยที่เราพูดถึงเรื่องอิติปิว่าพระพุทธเจ้าทำอะไรมาบ้างในที่เป็นพุทธวจนะที่ได้ทรงเล่าให้ฟังว่าจนถึงมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้นะมีความเลื่อนรู้อลังการความเฉียบแหลมเฉียบความฉลาดหลักแหลมความมั่นคงซึ่งเราก็ได้ศึกษามาถึงตรงที่ชาติสุดท้ายแล้วนะชาติสุดท้ายของสมณะโคดมที่เกิดเป็นเจ้าชายใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกบวชละนะอิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกรรมคุณทั้ง5ละออกบวชก็ทำความเพียรอย่างยิ่งยวดชนิดที่ไม่มีใครจะเสมอเหมือนได้ในเมื่อทำดังนั้นแล้วก็พบว่ายังไม่ใช่วิธีการที่จะทำให้จิตหลุดพ้นได้แล้วก็จึงนึกถึงใต้ตอนที่ยังเป็นเด็กแล้วก็ไปอยู่งานแรกนาขวัญ นั่งอยู่ใต้ต้นร่มไม้ว่าแน่นอนว่านั่นอาจจะเป็นหนทางการตรัสรู้ได้แต่พอมีความมั่นใจแล้วก็เลยทำตามวิธีการนั้นอีกอันหนึ่งที่เป็นอุปมาอุปไมยที่เกิดขึ้นในใจของโพธิสัตว์ตอนนั้นก็คือว่ามีอุปมา3อย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วนะเรื่องของไม้ที่ยังสดอยู่นะถ้าอยู่ชุ่มอยู่ด้วยถูกเปียกน้ำอยู่เนี่ย มันจะไปจุดไฟเอาไม้สีไฟมาสีไฟมันเกิดขึ้นมันก็จะไม่ได้อีกอันหนึ่งก็เปรียบเทียบกับต่อให้เป็นไม้ที่ไม่เปียกน้ำนะแต่ว่าก็ยังเป็นไม้สดอยู่นะเอาไม้สีไฟมาสีเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะแล้วอย่างสุดท้ายก็คือว่าถ้าเผื่อว่าไม้แห้งนะแล้วก็เอาไม้สีไฟอันบนมาสีเนี่ยก็จะเกิดไฟขึ้นได้อุปมาประมาณนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะเปรียบเทียบกับกิเลสนะเป็นที่เป็นวัตถุกามกับกิเลสกามแต่ก็เพิ่งมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งได้เขียนอีเมลมาถามข้าพเจ้าพอดีในเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสกามนะวัตถุกามพวกนี้นะเป็นยังไงกันแน่ท่านผู้ฟังลองนึกถึงไม้ขีดก็ได้สมัยนี้ไม้สีไฟนี่มันอาจจะหายากและบางคนไม่เคยเห็นด้วยซ้ำลักษณะของไม้ขีดก็เหมือนกันถ้าไม่ผิดเปียกน้ำนี่จุดยังไงก็ไม่ติดนะจุดยังไงก็ไม่ติดติดยากมากคือไม่ติดเลยล่ะว่างั้นเถอะนะหรือถ้ามันไม่เปียกน้ำแต่ว่าเราเอาด้านก้นมันสีกันเนี่ยเอาไอ้ก้นของมันเนี่ยก็เรียกว่าที่ไม่ใช่หัวแดงๆหรือหัวดำๆเนี่ยนะเฉพาะส่วนที่เป็นไม้เฉยๆเนี่ยไปสีกับบามันบาตรงนั้นเนี่ยสียังไงมันก็ติดยากเพราะมันไม่ได้ออกแบบมาให้มันติดได้ง่ายอย่างนั้นแต่ถ้าไม้ขีดนั้นไม่เปียกน้ำเราก็เอาด้านที่เป็นหัวแดงๆหรือหัวสีดำของมันเนี่ยไปลูดกับบานิดเดียวฟึบขึ้นมาเนี่ยมันจะติดขึ้นทันทีพระเจ้ายกตัวอย่างอุปมาอุปไมยอันนี้เพื่อที่จะเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับเจ้าวัตถุกามนะการที่เรายังชุ่มไม้ที่ยังเปียกน้ำอยู่เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับจิตใจที่ยังอยู่ในวัตถุกามทั้งหลายวัตถุกามนี่มีอะไรบ้างโอ้โหท่านผู้ฟังทุกอย่างเป็นวัตถุกามได้ทั้งสิ้นนะของข้าวของที่เราใช้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะไม่ใช่ว่าของดีๆเท่านั้นในรวมถึงของทุกอย่างเลยของไม่ดีก็ตามเถอะเพราะนั้นเป็นวัตถุที่ตั้งอยู่ของกามได้ทั้งสิ้นนะวัตถุกามเนี่ยกับกามคุณเหมือนกันนะกิเลสกามกับกามเหมือนกันวัตถุกามหรือกามคุณเนี่ยพระเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นของภายนอกนะอารมณ์อันน่าวิจิตพิสดารใดๆนะที่นั้นเรียกว่าวัตถุกามหรือกามคุณนะส่วนกามหรือกิเลสกามเนี่ยมันเกิดในจิตนะกามหรือกิเลสกามคืออะไรคือความกำหนัดลุ่มหลงยินดีมัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นวัตถุกามนะกำหนัดยินดีลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นกามคุณถามว่าแล้วกามคุณเนี่ยที่บอกว่ามันเยอะแยะมากมายไปหมดเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะบ้านหลังโตๆของที่เราชอบนะหรือว่าอะไรก็ตามที่เราเคยมีไม่ใช่แค่นั้นนะมันยังรวมถึงอดีตอนาคตด้วยนะพระพุทธเจ้าก็เคยเตือนเอาไว้ตอนนั้นพระองค์เนี่ยบวชแล้วจิตเนี่ยก็แล่นไปตามกามคุณ5ที่เคยได้เสพมาแล้วและดับไปแล้วเพราะความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงของมันนะกามคุณในอันเป็นอดีตจิตเนี่ยมักจะไหลไปตามกามคุณอันเป็นอดีตนะน้อยนักที่จะไหลไปตามกามคุณในปัจจุบันหรือในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กามคุณเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันยังรวมถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วด้วยนะบางทีไม่ใช่ของดีๆด้วยนะอย่างสมมติอาหารบางประเภทนะเป็นอาหารที่เขาทำอย่างลวกๆขึ้นมาเอาง่ายๆอย่างส้มตำอย่างนี้บางคนชอบส้มตำคุณก็ไปกินกินเสร็จแล้วคุณก็กำหนัดลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินในส้มตำทั้งที่ไม่ได้เป็นอาหารที่ต้องทำด้วยวิธีการอะไรที่ยากมากหรือบางทีผ้าเนื้อธรรมดาแต่ถ้าเรามีความกำหนัดในสิ่งนั้นของนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นของดีด้วยนะเราก็กำหนัดยินดีในนั้นได้เหมือนกันดังนั้นกามคุณ5เนี่ยไม่ใช่เฉพาะของที่มันเลิศหรูอลังการของประณีตเท่านั้นนะอะไรก็ได้นะที่มันเป็นที่ตั้งแห่งกามได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นที่ตั้งให้จิตของเราเข้าไปเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมายินดีอยู่ในนั้นอันนั้นเป็นวัตถุกามได้ทั้งสิ้นอันนั้นเป็นกามคุณได้ทั้งสิ้นนะกามคุณกับวัตถุกามเหมือนกันนะอันนี้คือสิ่งภายนอกนะที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนะส่วนสิ่งที่เกิดภายในที่เราต้องบังคับต้องคอยล้างมันออกไปเช็ดมันออกไปไม่ให้มีนั่นคือกามนะกามที่อยู่ในใจนะหรือพระเจ้าใช้คำว่ากิเลสกามกิเลสกามตรงนี้จริงๆแล้วคำว่ากิเลสเนี่ยเป็นเครื่องเศร้าหมองอยู่ละ นะเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองนะอาการที่จะทำให้ใจเศร้าหมองใจเป็นโรคเนี่ยมันก็มีอยู่3อาการอันดับแรกคือหิวแบบไม่พอกินเท่าไหร่ก็ไม่พอยังมีความหิวโหยยังกระหายอยู่อันนี้คือพวกที่เป็นลักษณะของกิเลสกามหรือพวกราคะพวกนี้อาการที่2ที่กิเลสมันจะทำให้ใจเราไม่สบายเนี่ยคือร้อนมันจะทำให้ใจเราร้อนใจเรารุ่มร้อนเร่าร้อนนั่นคือลักษณะของโทสะนั้นที่3คือทำให้ใจของเรานี่มืดมัวอนตการมองไม่เห็นมึนตึงอั้นตู้นั่นคือโมหะเพราะนั้นกิเลสเนี่ยมันก็จะพลิกผันออกมาใน3ลักษณะนี้ในกิเลสกามก็จะไปอยู่ในลักษณะของราคะนั่นเองทำให้จิตหิวอย่างเราเห็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นของดีเลิศหรืออลังการตามที่โลกเขาสมมติกันนั้นถ้ารถก็รถคันใหญ่ๆนะเครื่องยนต์แรงๆบางทีอาจจะเป็นรถจักรยานธรรมดาก็ได้นะคุณไปกำหนัดรุ่มหลงมัวเมาในนั้นอานันต์กามคุณคือจักรยานทำให้เกิดกามในใจของคุณคือลุ่มหลงละหรือถ้าเป็นอย่างของที่โลกเขาสมมุติกันว่าดีนะเช่นอาหารชนิดหนึ่งที่แม้ทำมาอย่างดีเลยเห็นแล้วก็น้ำลายไหลเลยเนี่ยเราเห็นแค่นี้ยังไม่ทันจะกินเลยนะอันนั้นเป็นวัตถุกามละทำมาให้เกิดอะไรทำให้ใจของเราเนี่ยมีความหิวในใจอยากได้นั่นคือกิเลสกามละทีนี้ที่พูดไปในแต่ตอนต้นรายการที่ว่ากามเนี่ยอย่าไปพูดเลยเอาที่เป็นปัจจุบันหรือเป็นอนาคตนะเพราะตัวพระองค์เองยืนยันเอาไว้นะว่าเวลาจิตมันจะไหลไปเนี่ยมันก็จะไหลน้อมไปสู่กามคุณทั้ง5ที่เป็นอดีตที่เราเคยสัมผัสมาแล้วและสิ้นไปแล้วเสื่อมไปแล้วเพราะความไม่เที่ยงน้อยนักที่จะมาอยู่กับปัจจุบันหรืออนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเอางั้นของดีๆไม่กินนะคนสวยๆคนหล่อๆไม่มองนะไปอยู่ที่ลำบากลำบากแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าถ้าใจยังมีกิเลสกามอยู่ยังมีกามกลุ่มรุมอยู่ในใจยังหิวอยู่เนี่ยเพราะมันไหลไปตามกามคุณที่เป็นอดีตน้อยนักที่จะอยู่กับปัจจุบันหรืออนาคตเราต้องพิจารณาอย่างนี้พระเจ้าจึงเตือนเอาไว้นะว่าเราจะต้องจัดการที่จิตของเราทีนี้เอาแล้วของข้างนอกเราจะพิจารณาในการใช้อย่างไรในการอยู่อย่างไรนะคือกามคุณทั้ง5เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกถึงบุญกุศลของเราได้เหมือนกันนะอย่างคนที่ทำบุญทำทานมามากนะก็จะได้ของดีๆนะมีของดีๆใช้มีบ้านหลังโตๆนะแทนที่จะเป็นบ้านที่อยู่กับดินพื้นก็ไม่ได้ทาปูนอะไรไม่ได้เทปูนอะไรเป็นดินธรรมดานะฝาบ้านก็แค่อิฐบล็อกมาก่อๆอย่าไปไม่ต้องไปพูดถึงติดวอลเปเปอร์เลยฉาบยังไม่ได้ฉาบเลยอย่างนี้ก็มีนะซึ่งวัตถุกามต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ผ่านมาทางผัสสะเนี่ยคนเรามันทำบุญมาไม่เท่ากันเพราะงั้นเขาก็จะได้สิ่งที่ละเอียดประณีตเนี่ยหรือหยาบเนี่ยไม่เหมือนกันทีนี้พระเจ้าก็บอกไว้ว่าถ้าบอกว่าเราได้บริโภคสิ่งที่ได้มาโดยธรรมนะก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานี่หมายความว่าถ้าการทำทุกขกิริยาเนี่ยนะก็คือบุคคลที่เขาปฏิเสธนะความสุขที่ได้มาโดยธรรมแล้วก็ทำตัวเองให้ลำบากเปล่าๆปลีๆนะถ้าความสุขนั้นได้มาโดยธรรมนะอันนี้คือข้อที่1ที่ถูกต้องแล้วนะคือถูกต้องตามศีลล่ะ2ในใจของเรานะเห็นโทษนะแล้วไม่ลุ่มหลงกำหนัดมัวเมาอันนี้สามารถทำได้คือกิเลสนะท่านผู้ฟังไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ในใจของเรากิเลสไม่ได้อยู่ข้างนอกนะของสวยๆของดีๆไม่ใช่กิเลสอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นกามคุณ5เป็นวัตถุกามวัตถุกามนั้นจะก่อให้เกิดกามคุณในใจของเราไหมถ้าเราฝึกจิตมาดีจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราฝึกจิตมาไม่ดีมันจะเกิดขึ้นได้ต่อให้ไม่มีวัตถุกามนั้นก็ตามถ้าคุณฝึกจิตไม่ดีกิเลสกามก็กลุ่มรุมจิตได้นะความคิดนึกต่างๆมันก็ไหลมาคิดบ้าบอคิดนั่นนี่โน่นแต่ต่อให้บวชเป็นพระก็ตามเอาบวชเป็นพระมาแล้วนะมีของที่อยู่ตามมีตามได้นะอยู่ตามมีตามได้เช่นว่าบิณฑบาตก็ได้ตามมีตามได้อาจจะมีของอร่อยๆมาชอบกินบ้างกับฉันไปนะผ้าก็ได้ตามมีตามได้พวกนั้นน่ะก็ยังเป็นวัตถุให้เป็นวัตถุแห่งกามได้เหมือนกันถ้าเรากำหนัดลุ่มหลงมัวเมาแม้ในของที่จะไม่ประณีตก็ตามอันนั้นก็เป็นวัตถุกามได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นกิเลสกามนี่แหละที่เราต้องจัดการกับมันนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าคนไม่ได้ฝึกจิตตามมือฝัง ไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยมันยากแต่ถ้าตัวเองชุ่มอยู่ด้วยกามมีวัตถุกามอยู่ล้อมรอบเลยแล้วตัวเราจะมาฝึกไม่ให้ลุ่มหลงเนี่ยมันยากเหมือนกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำว่าอังนั้นหลีกออกมาก่อนแต่ตัวเองอย่าให้ไปชุ่มอยู่ในวัตถุกามแล้วคอยพยายามฝึกจิตให้ละกิเลสกามในภายในแต่แค่ว่าเราไม่ได้ชุ่มอยู่ในวัตถุกามเนี่ยแล้วข้างในใจมีกิเลสกามอยู่เนี่ยแล้วจิตของเราก็ไหลไปตามกามคุณที่เป็นอดีตเนี่ยแค่นี้ก็หนักพอแรงแล้วแม้ตัวพระองค์เองตอนเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็ถูกเรื่องนี้จัดการเหมือนกันไปนึกถึงความสุขสมัยเป็นเจ้าชายนึกถึงอาหารอร่อยดีๆที่อยู่งามๆภรรยาลูกเมียโอ้ยนึกเยอะแยะไปหมดนั้นจิตก็ไหลไปในทำนองนั้นพอจิตไหลไปในทำนองนั้นแล้วตัวเองนั้นอยู่ตามป่าตามเขาซอมซ่ออยู่คนเดียวกินอาหารตามมีตามได้แต่จิตยังมีกามอยู่นะอันนี้ไม่ได้เลยเราจึงต้องฝึกแต่เพราะนั้นจะฝึกด้วยการที่ยังไงนะเอาไม้แห้งออกมาไม่เปียกน้ำนะเราก็ทำไม้เนี่ยให้แห้งโดยการไปตากแดดบ้างทำให้มันเป็นฐานบ้างเช่นเดียวกันนะถ้าเราต้องการจะฝึกจิตนะเราก็หลีกจากวัตถุกามซะก่อนหลีกออกจากวัตถุกามเนี่ยระดับไหนที่เรียกว่าหลีกออกจากวัตถุกามแล้วนะเพราะว่าอย่างที่คุยกันนะวัตถุกามเนี่ยมันไม่ได้ว่าจำเป็นต้องเป็นของละเอียดประณีตไม่จำเป็นต้องเป็นของหรูๆงามๆแม้แต่ของธรรมดาไม่ได้ละเอียดอะไรมากเป็นของหยาบๆก็เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสกามได้เหมือนกันแล้วเราก็ต้องพิจารณาตรงที่ว่าให้มันได้มาตามศีลนะให้มันได้มาตามธรรมนะสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยศีลธรรมไม่ผิดศีลนะเช่นอย่างพระสงฆ์อย่างนี้นะถ้าเผื่อว่าจีวรที่ได้มาเอาคุณไปขอเขาขอผ้าเนื้อประณีตมาแล้วคุณเขาไม่ได้ประวารณาเอาไว้นั่นคุณผิดศีลละนะหรือว่าคุณไปเอาอาหารมาที่เขายังไม่ได้ให้เอามากินอันนี้ก็ผิดศีลละเพราะนั้นมันก็จึงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ด้วยศีลสิ่งที่สำคัญคือกิเลสกามที่อยู่ในใจของเราต่างหากที่เราต้องจัดการกับมันในวิธีการจัดการกับกิเลสกามเนี่ยมันมีได้หลายวิธีแต่พุทธเจ้าพูดถึงทั้งหมด6วิธีแต่คือบางทีเราละกิเลสด้วยการเสพก็ได้นะบางทีเสพแล้วก็ละกิเลสได้นะตรงนี้พุทธเจ้าเคยบอกเอาไว้ข้าพเจ้าก็ได้เคยพูดไว้ในรายการช่วงวันจันทร์ในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษเหมือนกันแต่ว่าการละกิเลสด้วยการสังวรก็มีนั่นคือการควบคุมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์นี่วิธีที่1วิธีที่2คือละกิเลสด้วยการเสพเช่นว่าเราพิจารณาปัจจัย4แล้วจึงเสพก่อนที่เราจะเสพถ้าเรามีอาหารดีๆมาอาหารที่เราชอบมาอาหารที่ถูกทาสกับเรามาเราเสพได้ถ้าเผื่อเราเสพแล้วพิจารณานะพิจารณาแล้วจึงเสพนะพิจารณาแล้วจึงฉันพิจารณาแล้วจึงนุ่งห่มพิจารณาแล้วจึงกินยาหยกยาพิจารณาแล้วจึงเข้าที่อยู่อาศัยอย่างนี้นะเป็นการพิจารณาก่อนจึงเสพนะจิตก็จะไม่ลุ่มหลงไปตามสิ่งยั่วยวนนั้นนะสิ่งยั่วยวนนั้นอาจจะเป็นละเอียดก็ได้ของประณีตก็ได้อาจจะเป็นของหยาบหยาบก็ได้ได้ทั้งนั้นแต่ของละเอียดประณีตเช่นโอ้โหวิหารใหญ่โตเครื่องที่อยู่อาศัยเลิศหรูอลังการเฟอร์นิเจอร์ดีๆอันนี้เป็นวัตถุกรรมที่เป็นละเอียดเป็นของประณีตหรือว่าถ้าเราอยู่ป่านะตามกุฏิหญ้าธรรมดานะไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรมากไฟฟ้าก็ไม่มีอันนี้ก็เป็นวัตถุกรรมได้นะเป็นกามคุณได้ที่เป็นของหยาบๆได้นะแต่ไม่ว่าเราจะเสพของที่ละเอียดประณีตหรือของที่หยาบนะไม่ประณีตเนี่ยถ้าเราพิจารณาก่อนแล้วด้วยการเสพอย่างนี้อันนี้ชื่อว่าคุณละกิเลสได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสถานที่อยู่ของเรานะการบรรลุธรรมอยู่ในจิตเท่านั้นเองไม่งั้นบางทีเราจะไปคิดหรอว่าแหมพระอยู่ในเมืองนะฉันเช้าฉันเพลนะมีจีวรดีๆผ้าไหมอย่างดีเอาแล้วจะบรรลุธรรมไม่ได้มันไม่เกี่ยวมันไม่แน่ตรงนี้มันอยู่ที่ใจนะหรือบางทีเราเห็นครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยนะท่านปฏิบัติมาอย่างเต็มที่เลยสุดท้ายท่านรู้ธรรมเห็นธรรมละท่านอาจจะมีความเป็นอยู่สบายอันนี้ก็สามารถทำได้แต่พระพุทธเจ้ายังเปรียบเทียบกับลูกศรนะลูกศรที่มันยังไม่ตรงเนี่ยเขาต้องไปลนไฟชุบน้ำแล้วมาดัดลนไฟชุบน้ำดัดแต่ถ้ามันตรงแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องลนไฟไม่จำเป็นจะต้องชุบน้ำไม่จำเป็นจะต้องดัดอีกแต่เพราะว่าจุดประสงค์นั้นมันได้สำเร็จไปแล้วแต่เราเห็นครูบาอาจารย์ที่เคยลำบากมาทำความเพียรต่างๆแต่พอท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านมีอยู่สบายอยู่ห้องแอร์บ้างมีที่อยู่งามๆบ้างอันนี้ก็เป็นไปได้แต่เพราะในใจเนี่ยไม่มีกิเลสกามละแต่บางทีอาหารเนี่ยท่านผู้ฟัง อย่างพระฉันอาหารเนี่ยอาหารที่ถูกธาตุมันก็มีอาหารที่ไม่ถูกธาตุก็มีนะอย่างถ้าตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยมันอยู่ภาคอีสานนะเราก็ไม่ค่อยเคยชินกับข้าวเหนียวหรือว่าพวกลาบที่มันเผ็ดๆมากๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาหารที่ไม่ถูกธาตุของเราแต่วันไหนเรามาเราก็ต้องพิจารณาก่อนที่เราจะรับประทานหรือบางทีมีอาหารที่ถูกธาตุของเรามาแต่เป็นอาหารที่เราเคยกินแล้วมันอร่อยนะอร่อยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าเราลุ่มหลงนะอร่อยเนี่ยเป็นอาการที่บอกถึงการที่อาหารนั้นมันถูกธาตุกับเราแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วจึงฉันพิจารณาแล้วจึงรับประทานในปริมาณที่พอควรนะไม่ทำให้เวทนาเก่าไม่ทำให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นแล้วก็พอที่ทำเวทนาเก่าให้ดับไปได้แค่นั้นเองนะก็ถือว่าสามารถรับประทานได้กิเลสล่อเอาไปละในวิธีที่3นะก็คือการที่ละกิเลสด้วยการอดกลั้นนะอดทนต่อเวทนากล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนอดทนต่อการได้ปัจจัย4ที่มันไม่ละเอียดที่เราไม่เคยได้มาที่เราไม่ชอบเราอดทนอยู่งี้อดทนต่อความหนาวความร้อนอดทนต่อการถูกด่าถูกว่าพวกนี้กิเลสละได้หมดเลยจะเป็นการละกิเลสได้อีกอันหนึ่งก็คือการละกิเลสได้ด้วยการงดเว้นนะงดเว้นไปที่ที่มันเป็นอันตรายงดเว้นในที่ที่ไม่ควรไปนะพวกนี้ก็สามารถที่จะละกิเลสได้อีกอย่างหนึ่งคือการละกิเลสได้ด้วยการบรรเทาแต่บรรเทานี้คือหมายถึงว่าการละเอาความคิดทางการพยาบาทเบียดเบียนออกไปจากใจนะแล้วสุดท้ายวิธีการละกิเลสด้วยการภาวนาก็มีด้วยการพัฒนานะเช่นเราเจริญโพชฌงค์เจริญสติปัฏฐานเจริญอานาปานสตินะพวกนี้จะเป็นตัวที่ละกิเลสได้นะเพราะฉะนั้นกิเลสกามกิเลสที่อยู่ในใจเนี่ยมันละได้ด้วย6วิธีอย่างที่ว่านะด้วยการที่เสพก็ได้พิจารณาเรื่องเสพนะหรือการสำรวมอินทรีย์นะ3ละด้วยการอดกลั้นละได้ด้วยการงดเว้นนะก็หมายความว่าเว้นจากการที่ไปในที่ที่เป็นอโคจรนะเว้นซะไม่ไปซะไม่ไปกิเลสก็ไม่เกิดนะอันที่5ก็คือละได้ด้วยการบรรเทาบรรเทาในที่นี้คือเอาความคิดทางการพยาบาทเบียดออกไปจากจิตซะลานที่6ก็คือละได้ด้วยการภาวนาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะพัฒนาจิตนะสมมติเรานั่งสมาธิเจริญภาวนาอันนี้คือข้อที่6ล่ะนะที่จะละกามกิเลสในใจของเราได้เพราะว่ากามกิเลสตรงเนี้ยมันเกิดจากกามคุณทั้ง5ที่เป็นอดีตซะส่วนใหญ่น้อยนักที่จะอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคตอย่างบางคนเขาจะมีคนพูดว่ามีโยมพูดว่าวันนี้จะเอาอันนั้นอันนี้มาถวายเราคิดไปก่อนละนะว่าโอ้โหเราจะได้กินอันนั้นอันนี้หรือเราจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันน้อยนักที่จะเป็นอย่างนั้นนะส่วนใหญ่เราจะไหลไปตามกามคุณทั้ง5ที่เป็นอดีตซะมากกว่าอันนี้พุทธวจนะได้ตรัสไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นสรุปจึงขอสรุปในที่นี้ในเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุกามกิเลสกามกามคุณกับกามเนี่ยว่าถ้าบอกว่าคนที่ยังไม่ได้ฝึกจิตนะคุณควรจะหลีกออกจากวัตถุกามซะก่อนนะในขณะที่ถ้าเรากำลังฝึกจิตอยู่นะการที่จะบริโภคสิ่งใดรับสิ่งใดนะก็มีวิธีการละกิเลสอย่างนี้นะอนาปานสติเนี่ยจะอยู่ในขั้นตอนที่ละกิเลสได้ด้วยการภาวนาแต่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรามีสติอยู่นะผู้ที่มีสติอยู่เนี่ยรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มานะแล้วก็เสพของที่ควรเสพด้วยการพิจารณาอันนั้นกิเลสจะละไปได้นะเพราะว่าสตินั่นเองทำไมสติถึงทำให้กิเลสมันออกไปได้นะเพราะว่าใจของเราเนี่ยไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลินกำหนัดโมเมาในสิ่งที่เราใช้ในสิ่งที่เราบริโภคในเมื่อเป็นดังนี้ใจมันก็ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นมีกิเลสเกิดขึ้นก็ละซะนะแค่นั้นเองนะเพราะด้วยสติที่เรามีเพราะในเรื่องของวัตถุกามกิเลสกามเราได้พูดไปแล้วนะยังเห็นถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดภายนอกนั่นคือวัตถุกามพวกกามคุณพวกนี้นะสิ่งที่เกิดภายในนั่นคือกิเลสกามกับกามนั่นเกิดภายในวัตถุกามนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นของละเอียดประณีตเท่านั้นนั่นยังเป็นของที่ธรรมดาธรรมดาไม่ได้ละเอียดประณีตเป็นของหยาบหยาบเป็นของที่เหมือนกับไม่มีคุณค่าก็สามารถทำให้เกิดกามได้เหมือนกันวิธีการที่จะละกิเลสนั่นก็คืออย่างที่คุยไปแล้วนั่นมี6อย่างละกิเลสด้วยการสังวรก็มีละกิเลสด้วยการเสพก็มีละกิเลสด้วยการอดกลั้นก็มีละกิเลสด้วยการงดเว้นละกิเลสด้วยการบรรเทาละกิเลสด้วยการภาวนาได้ทั้งนั้น6อย่างนะแล้วก็การที่ เราใช้ของสิ่งของที่ได้มาเนี่ยถ้าเรามีบุญเราเคยทำบุญสร้างกุศลเอาไว้เนี่ยสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นของที่ละเอียดประณีตโดยส่วนมากแล้วก็สามารถเสพได้แต่ถ้าเรามีการป้องกันจิตด้วยกระบวนการ6อย่างอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เรื่องของกิเลสกามนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ละเอียดเนื่องจากว่ามันอยู่ในใจของเราเวลาที่กิเลสเกิดในจิตแล้วเราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเรายังไม่ได้มันเนี่ยยังไม่ได้ของที่เราต้องการเราก็จะหิวเราก็จะโหยเราก็จะอยากจะได้เราก็จะมีความอยากลุ่มหลงแต่ตรงนี้คือชื่อว่าคุณถูกกิเลสครอบงำละหรือถ้าคุณไม่ได้นะอยากได้แล้วไม่ได้คุณมีความไม่พอใจมีความรุ่มร้อนเร่าร้อนอันนี้ก็กิเลสเกิดละนะหรือว่าคุณได้มาแล้วคุณไม่เห็นโทษของมันนะไม่รู้จักพิจารณาแล้วจึงใช้นะอันนี้ก็คือชื่อว่าคุณหลงละนะมึนละมืดละเพราะนั้นกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยวัตถุกามอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แค่ทำให้เราหิวอย่างเดียวนะมันไม่ได้ทำให้จิตเราหิวอย่างเดียวมันทำให้จิตเราร้อนก็มีทำให้จิตเรามืดก็มีเพราะนั้นกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นมันพลิกผันไม่ได้ทุกรูปแบบแล้วเราต้องรู้ให้ได้แล้วเราจะรู้ได้ก็คือสตินั่นเองและสติจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราจะรู้ได้หรือไม่เอาล่ะในเรื่องของวัตถุกามกิเลสกามแล้วก็แง่มุมในการละของมันจะใช้กระบวนการวิธีการใดๆก็ได้คุยให้ฟังแล้วระวังตรงที่ว่าจิตใจของเราเนี่ยจะไหลไปตามกามคุณ5ที่เป็นอดีตเท่านั้นส่วนใหญ่น้อยนักที่จะเป็นอนาคตกับปัจจุบันดังนั้นวันระวังจิตของเราให้ดีนะให้มีการบรรเทากิเลสด้วยการภาวนาด้วยการละด้วยการสังวรพวกนี้นะเป็นหลักแล้วก็จะทำให้จิตของเรานั้นสบายได้ส่วนสิ่งใดๆที่มันจะเกิดขึ้นเป็นของละเอียดอ่อนประณีตนะที่เกิดมาต่างๆหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเสพก็ได้นะถ้าเราพิจารณาแล้วอย่างดีในวันนี้รายการธรรมรับรุ่นของเราได้พูดถึงช่วงของพุทธประวัติที่โพธิสัตว์นะตอนนั้นยังไม่ตรัสรู้พยายามที่จะละวัตถุกามและกิเลสกามยังมีเรื่องราวที่ได้อธิบายไปเมื่อวานนี้เหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการภาวนานะว่าหลังจากที่พระเจ้ารับประทานอาหารแล้วนะมีการกำหนดจิตอย่างไรเพื่อที่จะให้ถึงการตรัสรู้ทำได้อันนี้ก็มีรายละเอียดที่มากเหมือนกันนะคิดว่าจะมาคุยในวันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องหมวดธรรมตรงนี้เราจะมาพูดเรื่องของอิติปิต่อกันในสัปดาห์หน้าถ้าท่านฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆต้องการจะติดต่อกับทางรายการเราก็สามารถส่งมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าเขียนมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะที่หน้า purethamma.com purethamma.comในวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร